Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Beskrajni plavi krug vodi vas ovog jutra u Illinois, Chicago, jednu od omiljenih destinacija za život naših ljudi. Sagovornik u emisiji, glavni i odgovorni urednik Serbian Timesa, Antonije Toni Kovačević, govori o misiji ovog portala. Naš sagovornik bio je novinar i urednik različitih medija u Srbiji, a Serbian Times poslednji je njegov projekat. Ovaj online medij koji radi u Chicagu okrenut je našim ljudima koji žive u Americi. Portal je nastao pre gotovo 3 godine sa ciljem da bude prvi izvor informacija ljudima u Americi, kao i da spoji srpsku zajednicu u SAD-u i pomogne u prilagođavanju. U današnjem izdanju emisije čućemo slikarku i arhitektu Mariju Draškić-Brankacio, koja će govoriti o svojoj nedavno otvorenoj izložbi u Bostonu. Reč je o izložbi Drugi svet, njenoj prvoj samostalnoj postavci, a inspirisanoj srpskom kulturom, ali i kulturama širom sveta. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Lie to me.
sagovornik u emisiji Beskrajni plavi krug je glavni odgovorni urednik portala Serbian Times, Antonije Kovačević. Serbian Times je online medij koji radi u Čikagu, a okrenut je našim ljudima koji žive u Americi. Gospodine Antonije, dobro jutro.
Dobro jutro, Milane.
Za početak našeg razgovora voleo bih da mi kažete zašto baš Serbian Times? Svakako prilično podsjeća i imenom i fondom koji je prepoznatljiv za New York Times.
Pa ti si to lepo primetio, naravno. Ne mogu da kažem da smo ukrali logo New York Timesa, iskoristili smo jedan drugi fond za naš logo, ali prosto želeli smo da napravimo mediji koji će za Srbe u dijaspori, naročito u američkoj dijaspori, predstavljati ono što je New York Times, pa ajde da kažemo, nekada predstavljao za javnost američku. Nisam siguran koliko je to više slučaj, svedoci smo šta se sa novinarstvom dešava u posljednjih nekoliko godina, ali mislim da smo u ono vreme kad smo pravili ovaj medij imali dobre uzore. Znači, ajmo da napravimo New York Times, ali da bude po srpski.
Čija je bila ideja da osnuje Serbian Times i kako je njegova misija zamišljena?
Ideja je bila moja. Misija je bila da spoji ono što je ostalo normalno u Srbiji i u srpskoj dijaspori, da poveže neke ljude koji nisu izgubili nadu, koji dalje veruju da Srbija i dijaspora, osim što ih deli ponekad vremenska razlika, da su to dve kategorije koje zapravo čine jedno, a to je biće srpskog naroda. Nama je bila ideja da prosto pomognemo ukoliko možemo i ljudima koji su ostali tamo i ljudima koji su ovde da dobiju neke informacije koje su im neophodne, da ovi odavde osete malo bit onaj kojim diše Srbija i ceo Balkan, zapravo svugde tamo gde još žive Srbi, a sa druge strane smo hteli i da oni ljudi koji žive u matici i rasejani širom sveta da osete malo ono kako mi ovde dišemo i kako mi razmišljamo, šta nama treba, šta nama nedostaje, čega imamo, da kažem, za izvoz i čime bi mogli da pomognemo državi Srbiji, da se stvori taj nekakvi laboratorijski uslovi, da se promeni ona klima koja je vladala, pa boga mi, decenijama, da ne kažemo i nešto jače, a koja se uglavnom svodila na to da se na dijasporu gleda kao na s jedne strane one srećnike koji su uspeli da pobegnu, a s druge strane kao na nekakve nacionalne izdajnike koji su ostavili Srbiju da vene i skapava, a oni potražili bolji život negde tamo daleko. Znači, hteli smo da svačije motive stavimo na sto i da Srbija i dijaspora počnu da komuniciraju i da razumevaju jedni druge. Niti je dijaspora nekakav cash automat koji daje novac kad se to zaželi, niti to sme da bude, naravno, a niti je matica neka davno izgubljena Atlantida kojoj se Srbi vraćaju jednom godišnje samo da bi obišli preživele članove porodica i da bi ostavili neki dinar u srpskim turističkim destinacijama.
Znači, moglo bi da se kaže da ste vi prva ruka, da kažemo, informacija našim sugrađanima, odnosno vašim sugrađanima u Čikagu, a da je ideja negde Serbian Timesa ima dublje značenje od samo medija, da kažemo da je želja da poveže zajednicu i na neki način prihvati i informiše zajednicu, srpsku zajednicu u Illinoisu, ali i uopšte čitavoj Americi.
Pa, informacije su te koje su nama bile ključne. Mnogo informacija koje Srbima ovde nedostaju kada dođu u Ameriku. Znači, nama je želja prvenstveno da pružimo takve informacije. Mnogo informacija iz Srbije koje ti ljudi koji su ovde proveli izvestan vremenski period ne znaju, a koje će im biti od pomoći u smislu oporezovanja, osnivanja kompanija, investiranja u Srbiju, kupovine nekretnina, prava koja ljudi koji žive ovde već izvesno vreme imaju u Srbiji, bilo da su srpski državljani, bilo da su samo poreklom Srbi. Nama je negde taj most bio prvobitni, da kažem, i cilj i plan, a nadam se da smo za ovih 2,5 godine uspeli da ga, uspeli da ga ostvarimo i da napravimo tu neku konekciju, da ta frekvencija na kojoj se razmenjuju poruke između dijaspore i matice bude veća, intenzivnija. Tu se radi o poslovnoj saradnji. Znamo koliki broj studenta ovde dolazi. Kasnije većina njih ostaje tu da radi, da živi. Mnogo toga postoji, znači ljudi vape, a tiče se konkretno medija i informacija, i nama je želja bila od početka da se tu nađemo pri ruci, što bi rekli. Vi ste rekli malo pre informacije iz prve ruke, ma mi smo davali informacije i ispod ruke ukoliko je to našim ljudima neophodno i ukoliko će im to pomoći u životu.
Pa da, mediji imaju različite uloge u društvu, pa eto i da informišu i da zabave i da zainteresuju čitaoce, u našem slučaju slušaoce, za različite teme.
Nama je, između ostalog, cilj da jedne i da druge podsjetimo i na neke momente nacionalne istorije, ne samo da bi ponavljali nekakav narativ koji od nas čini nekakav nebeski narod, a mislim da istorijske lekcije treba ponavljati da bi se iz njih nešto naučilo, da bi podsjećanjem na neka iskustva sprečili da nam se neke negativne stvari ponovo dogode. Ali s druge strane nam je cilj i da motivišemo i da okupimo, organizujemo, povežemo, da prosto činimo, obavimo više nego što se od medija očekuje, a da ostanemo mediji, da ostanemo negde na toj liniji, da pravovremeno informišemo ljude i da dobijaju sve najaktuelnije vesti, a da s druge strane budemo taj nekakav servis građana i sa jedne i sa druge strane, oni koji su otišli iz zemlje i ovi koje su otišli, ostavili da i dalje tamo žive.
A uz sve ove, kakve još priče pruža vaš portal, s obzirom na to da imate novinare i u Beogradu, i u Čikagu, i u Njujorku?
Pa imamo novinare u Njujorku, imamo dopisnike iz drugih gradova koji po potrebi napišu neki članak, imamo dopisnike iz Londona, iz Dubaja, iz Moskve, koje po potrebi angažujemo da napišu nešto za nas. Pa mislim da sam u prethodnom već opisao i objasnio čime se svi bavimo. Radimo intervju sa našim uspešnim ljudima, želimo da proniknemo u tajnu poslovno nekih od njih, ne bili pomogli onima koji se još nisu snašli.
Našim ljudima iz dijaspore.
Da, našim ljudima iz dijaspore, ali isto tako i ljudima iz Srbije koji su uspeli, znači iako većina ljudi koja se obrela ovde je otišla iz razloga što nisu mogli sebi da obezbede sredstva za život. Postoje ljudi koji su to u Srbiji uspeli i mi takve primere ističemo. Mi potenciramo s jedne strane i da naši ljudi, mladi, talentovani, pametni, vredni, radni, orni, pronađu sebi parče hleba, neki dobar fakultet ili dobar posao ili šta već god da traže u inostranstvu, ali s druge strane nam je želja da se mladi ljudi vraćaju u Srbiju gde god postoje uslovi za to. To se i dešava, ne u onoj meri u kojoj bi mi hteli, ali se dešava. Dosta ljudi danas radi za strane kompanije ili za kompanije čiji su vlasnici Srbija, koje su registrovane u inostranstvu. Dosta njih radi iz Srbije, što je ohrabrujuće, što negde pomaže tome da mlad svet ostane tamo, da ta Srbija ne opusti i da ne postane zemlja penzionera. I Srbija bi što pre trebala da napravi plan kojim bi angažovala ljude i njihove potencijale, mislim na ljude iz dijaspore, u punom smislu te reči, a mislim da oni imaju zaista mnogo toga da ponude. Good man, my uncle was a rolling stone.
tried it all. Bad blood always wins. Can't help it if I'm crazy. No matter where I go.
Sagovornik u emisiji Beskrajni plavi krug, glavni i odgovorni urednik Serbian Timesa, Antonije Kovačević. Gospodine Antonije, vi ste dugo u medijima, radili ste i u nedeljniku Ekspres, potom i u nekim tabloidima poput Aloa i Telegrafa, bili ste u gazeti, svakako je da se svašta prošli za vreme karijere u Srbiji. A šta ste doneli u Serbian Times u smislu uređivačkog posla?
Pa znate šta, doneo sam nagomilano iskustvo koga ja, kad kažete, bio sam tamo, radio sam ovamo, niste nabrajali ni trećinu redakcija i ne daj Bože da treba da ih nabrajate.
U nekim ste se bavili i uredničkim poslom, u drugima ste pisali.
Pa bavio sam se uredničkim poslom u mnogim medijima u Srbiji i moram priznati da sam se i previše bavio, toliko da sam po dolasku ovde bio zaista prezasićen medijima i čak sam doneo jednu odluku koja se posle pokazala ništavnom, a to je da batalim novinarstvo ili da zaboravim šta mi je primarna struka, šta sam studirao i čime sam se bavio 25 godina, ali eto, sudbina je tako udesila da se ja vratim novinarstvu i to da se vratim kroz Serbian Times. Serbian Times je negde moj lični projekat. Ja sam ranije pravio neke projekte, mnoge projekte, da kažem, u Srbiji. 7 dnevnih novina sam pokrenuo, što je istovremeno i za hvalu i za pokudu. Ne ponosim se danas nekim novinama koje sam svojevremeno pravio od prvog broja, ali prosto doživljavam to kao proces u kome se i srpski mediji, da kažem, prilagođavaju na neke promenjene okolnosti. Pa ako ćemo po mom ukusu, mislim da se mediji u Srbiji isuviše prilagođavaju politici, bez obzira ko bio na vlasti, što je s jedne strane poražavajući i od čega sam pobegao, a s druge strane, iskreno rečeno, pa meni to daje priliku da napišem nešto o čemu drugi iz nekih razloga ne pišu, tako da ne bunim se.
A voleo bih da govorimo i o vašem uredničkom poslu. Kako ste vi zamislili ovaj medij i kuda ga vodite u njegove emisiji? Govorili ste o različitim načinima kako se informišu ljudi, kako se prilagođavaju kroz vaš medij inostranstvu, ali siguran sam da je taj vaš urednički posao i editorijali koji su specifični za medije u inostranstvu nešto što, da kažemo, urednički uputi, nešto što sigurno ste vi mogli da donesete iz Srbije.
Pa dobro, naravno da je tako. Svaki urednik sa sobom nosi taj svoj kofer iskustava, profesionalnih jeli, standarda i emocija koje ga vode, dok bez emocija naravno nema ništa. Svako onaj ko vam kaže da objektivan novinar ne sme da koristi emocije, to nije istina. Šta je objektivno? Objektivno je sučeljavanje više stavova koji se posle prelivaju kroz nekakav javni sektor i kroz javnost kao nekakav stav. Tako da ja sam išao tom linijom, klonuo sam se iskreno. To je ono što je recimo specifično. Nisam se ja na neki specijalno drugačiji način bavio mojim poslom. Ono što jesam, sklonio sam se od ove petparačke dnevne politike, sklonio sam se od crne hronike, od velje nevolje i sličnih tema, sklonio sam se od estrade, sklonio sam se od reality programa. To nećete pronaći na Serbian Timesu i to me zaista ne zanima ni kao čoveka ni kao novinara. Mislim da su to uglavnom stvari koje ni podaštavaju ljudski mozak i da je narod apsolutno hipnotiziran koje kakvim glupostima koje čita na medijima. Ja bih htio da narod pročita nešto kvalitetno, nešto pametno i čega će nešto da sazna i čega će da izvede nekakav zaključak. Koliko smo uspešni, to neka sude drugi, ali kažem, izbegli smo onaj sadržaj koji je najčitaniji na 95% drugih portala. Taj neki medijski otpad, kako bi ga ja nazvao, gledamo da se klonemo toga i u tome se razlikuje ono što radimo zapravo u Serbian Timesu i ono što sam radio ranije vodeći neke tabloide koji su prosto tražili takvo meso. Znači, tabloidi moraju da postoje, ali ja mislim da nije problem sa našim tabloidima to što se oni bave kriminalom, estradom i sličnim stvarima. Mislim da je odsustvo
možda odgovornosti.
Da ne izgovorim onu reč. Odgovornost jeste jedna od reči, ali mislim da je ključno da se ne podilazi ni jednom političkom faktoru, a sve ostalo će već život urediti.
A da li država Srbija na neki način pomaže medije iz dijaspore? E sada, ovo vas pitam, a zapravo mislim baš na Serbian Times, pošto vi verovatno imate neke informacije.
Pa ja sam ove godine, da kažem, govorimo iskreno naravno, ja sam prvi put dobio novac za jedan projekat koji sam napisao i predao na konkursu koje je raspisalo Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za dijasporu. Ja sam tim ljudima zahvalan na tome što su prepoznali nakon 4 godine koliko ja šaljem te projekte. Evo, neko je prepoznao da to vredi nečemu. Meni je bitno da ja u toj situaciji, evo recimo kako imam ove godine, gde ja po jednom projektu koji treba da uradim sam dobio sredstva iz Republike Srbije, nemojte da mislite da su to sad neka preterana sredstva, ali kažem opet, to je sasvim dovoljno, to je za mene više odraz nekakvog poštovanja prema radu, prema onome što je Serbian Times u protekle 3 godine doneo na srpskoj medijskoj sceni i u dijaspori i u matici. Meni je taj moment bitan da ja iz tog razloga ne moram da ispunjavam ničije želje, da nisam u situaciji da moram da budem ni politički korektan, ni politički nekorektan na nečiju štetu ili u nečiju korist. I to je dobro, jer taj novac u ovom mom slučaju bezuslovan, što ja koristim da unapredim moj portal i u tom smislu je ta pomoć značajna. Dokle god država ne očekuje da osim profesionalnih standarda i onoga što jeli piše u tom projektu oko koga smo se složili i dogovorili ne traži nešto ekstra, to je odlično.
Ukratko, verujem da je taj projekat bio baš namenjen tome što ste mediji u dijaspori. O kakvom projektu je reč zapravo?
Pa to je projekat koji se tiče, da vam sad ne prepričavam tu detalje, to je projekat koji se u globalu tiče onoga o čemu smo mi već pričali u ovom razgovoru, a to je povezivanje srpske zajednice u dijaspori, u matici, pravovremeno obaveštavanje. Mi smo istakli to neko, taj neki most koji mi treba da napravimo između dijaspore i matice u informativnom smislu, i mi to radimo i taj projekat se tiče upravo toga.
Dobra je stvar što se država onda okreće i medijima u dijaspori i našim ljudima u dijaspori.
Pa, apsolutno je dobra stvar. Uprava za dijasporu pod vodstvom gospodina Gujona je, moram priznati, radi iznad mojih očekivanja. Teško je upravljati, teško se uopšte baviti srpskom dijasporom, znamo kako je rasejana, mi nemamo samo dijasporu ljudi koji su otišli u Ameriku i u Nemačku i ne znam već gde da pronađu neki bolji život, mi imamo dijasporu u našem neposrednom okruženju, to su Srbi u regionu, i verujem da taj posao koji obavlja gospodin Gujon je vrlo težak i stresan, ali mi se čini da je on shvatio šta je zapravo poenta i šta on treba da čini, i da ima dovoljno energije da izgura ovo što je započeo, a započeo je dosta. Svojevremeno je Srbija imala ministarstvo za dijasporu, možda bi bilo svrsishodno još jednom porazmisliti, bez da se potroši dodatni nekakav budžet, ali koji Srbija ne može da podnese, ali da se učini nešto, da se jeli agenda i ono što je zaista posao uprave za dijasporu dovede na nivo koji će biti bliži ministarskom portfelju, jer je, mislim, o čemu pričamo, pola Srba u ovom trenutku živi van granica matice.
Gospodine Antonije, hvala vam što ste gostovali u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala vama, Milane, svako dobro, pozdravite nam Srbiju.
Eko. Slavimo praznike u Narodnom pozorištu sa Krckom Oraščićem, Snežanom i Sedam patuljaka, Slepim Mišem, Gusarom i Pepeljugom. Dobrodošli!
Uz svaki otkucaj kojim ispraćate staru, neka vam se sve želje ispune u novoj. Pregršt susreta i istinskih zvezda vam želimo. Vaša opera i teatar Marlenianum doživlja je najveći poklon. Poklon vaučeri do kraja sezone. Happy Day 29. decembra.
Eko.
Emisiju Beskrajni plavi krug nastavljamo razgovorom sa slikarkom i arhitektom Marijom Draškić-Brancaccio. Marija živi u Bostonu već 4 godine i nedavno je otvorila svoju prvu izložbu slika Other Worlds, ili ti drugi svet. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, Milane.
Za početak voleo bih, kako bi slušaocima bilo jasnije, da pročitam jedan uvod u vašu izložbu, odnosno opis, kako bi bilo jasnije prosto o kakvoj izložbi je reč, a potom da mi vi nešto kažete više. Evo ovako, slike prikupljaju lične priče i susrete umetnika i sadrže iskustva duhovnog putovanja, snove, sećanja, tradicionalne ceremonije, putovanje i život među različitim kulturama. Bilo da posmatramo bogatu ornamentiku srpskog veza, delikatan ornament brazilske tradicije ili zamršenost dizajna kanom, vidimo vezu između ovih i drugih svetova i ulazimo u posebnu dimenziju gde nadrealizam preuzima. Vrlo interesantan opis, rekao bih. Kako biste vi opisali ovu izložbu koja je skoro otvorena i, kako sam čuo, vrlo je lepo prošla?
Pa, lepo ste to, da kažem, preveli na srpski. Nekad je teško izraziti to različitim jezicima, ali pa da, opisala bih to kao moje iskustvo u posljednjih 4 godine i iskustvo sva prethodna koja su nekako uticala na ono što ću predstaviti i koja govore o... Znate kako, kada neko ode iz svoje zemlje i kada puno putuje, počnete da tražite suštinu koja je negde svuda postoji kroz te različite kulture, izražava se na različite načine, ali je uvek negde prepoznatljiva i to nešto zajedničko je ono što sam ja pokušavala da predstavim kroz ove slike.
Interesantno je da eto, pominjete brazilsku kulturu, svakako na onome što sam ja mogao da vidim sa nekih slika jeste bila i da je vaš rad bio inspirisan tradicijom, srpskom tradicijom prosto.
Tako je, da, pa to je prosto, to je moje poreklo i ja sam, kad sam bila mala, počela da treniram folklor i mislim da sam trenirala jedno 13 godina i naravno ovde je to malo teže nastaviti, ali ta estetika koju mi čuvamo u našoj tradiciji je zaista nešto što, ne znam, odzvanja u meni i kada pogledam ove neke druge kulture kroz sa kojima sam imala iskustva i koje mi se isto tako dopadaju, ima nečeg lepog u tome što je naša vrlo posebna i drugačija i baš u tom diverzitetu negde lepota sveta. Tako da, da, moja prva slika zapravo iz kolekcije tih, da kažem, prezentacija žena u koje dosta dominiraju na mojim slikama je zapravo bila slika moje mame, koju sam obukla u tradicionalnu srpsku odeću. I to je dosta onako surrealizam je u pitanju, pa nije sve tako bukvalno, ali nekako je značila moj početak i početak te nove slikarske karijere, pa se tako nekako vratila sasvim kružno na ono mesto odakle sam ja potekla.
Na izložbi možemo isto tako, zapravo i pominje se, a neke stvari mogu i da se vide ovako putem interneta, a to je da su negde od ideja bile i u srpskom vezu, u nekim tradicionalnim, da kažemo, tehnikama, u prosto vezama sa Srbijom, a u isto vreme kakve su paralele, da li postoje paralele uopšte između, na primer, te američke kulture ili brazilske kulture sa našom srpskom kulturom? Mm.
E, to je super pitanje. To sam ja mogu iz te slikarske perspektive da kažem šta je to za mene se ispostavilo kao neki povezujući faktor. Ja sam shvatila da u tim ručnim radovima, vezovima, izradi nekakvih korpica, izradi nakita, odeće, u tim tradicionalnim kulturama, da svuda postoji nešto što je posvećenost radu i vrlo meditativni rad koji se ponavlja. To je hiljade i hiljade malih sitnih poteza koji stvaraju jednu divnu veliku sliku, tapiseriju, jel? Bilo da je to, kao što rekao, vez na srpskoj kecilji ili je to detaljna izrada perlica na brazilskoj ogrlici ili prsluku. I to je ono što sam ja pokušavala u svojim slikama da manifestujem, tako i slikala sam na taj način. Ja sam se trudila da, jako mi je dugo trebalo da naslikam svoje slike, zato što sam izabrala taj metod u kome zaista meditativno ulazim u taj proces i ponavljam te sitne poteze. Nije to mimikrija u bukvalnom smislu, ali je zaista pronalazim načine da u slikarstvu radim na sličnom metodom. I zaista uđem u ideju tog posvećenog rada i stvaranja jedne velike slike.
Osim postavke slika same po sebi, prosto, vaša izložba imala je još jednu dimenziju. Naime, tokom izložbe, kada bi se ugasila svetla, pojavili bi se određeni natpisi na slikama. O čemu je reč?
E, to je možda najzanimljiviji ovako, da kažem, spektakularniji deo izložbe, zato što je malo neočekivano, ljudi obično dođu i pogledaju slike, što se kaže, onako osvetljene da se dobro vide. Međutim, mi smo veče podelili tako što smo prvo imali tu tradicionalnu izložbu, onda smo imali jedan mali koncert u kome smo izvodili pesme iz različitih krajeva sveta, da bismo onda mogli da stvorimo jednu novu atmosferu tako što ugasimo svetla i način na koji se taj skriveni deo slike zapravo pojavljuje je korišćenje određenih medijuma boje koji su fluorescentni, koji sadrže prosto određene materije koje sijaju u mraku kada su pod crnim svetlom. Znači, koristi se UV ili crno svetlo da bi se to moglo videti. I mi smo onda dali kostima lampice i naočare, posebne naočare sa kojima oni mogu da uđu u taj prostor i da onda istraže slike iz jedne nove perspektive, da ih pogledaju na jedan novi način. Ono što se pojavljivalo u tom mraku je jako teško objasniti rečima, jel? U pitanju su slike koje sada dobiju jednu novu dimenziju. Ja sam zapravo u svakoj od njih sakrila neke likove, neku pomalo onako suptilniju priču sam htela da u ovom, da kažem, realmu pokažem i to se uglavnom odnosi na te neke spiritualne, mitološke slike koje govore o tradiciji, različitim tradicijama različitih naroda, jel? I o onima koje su meni posebno značile na mom putu duhovnom. Tako da ta cela prostorija zaista oživi na jedan potpuno nov način kada je tako istražiti. I ono što je mnogo zanimljivo je meni kao nekome ko to stvara za ljude, jeste što su zaista ljudi onda imaju neku posebnu interakciju sa slikom kada istražuju sa lampicom i kada moraju da nađu neke skrivene poruke. I mislim da je to prosto ono što mene i dalje privlači u tom smeru i vjerojatno ću raditi još sličnih događaja, jer je bilo zaista jako, jako divno vidjeti koliko su ljudi prosto zainteresovani za ovakav način umetnosti, ovakav vid umetnosti.
Svakako me zanima još jedna stvar, a to je kako je publika u Bostonu reagovala na sve te tradicije, na sve to, da kažem, umrežavanje tih tradicija i kako im se svidela srpska, nazovimo tako, strana te izložbe?
Pa, moj utisak od kad sam došla u Ameriku, ne samo u Boston, jeste da su ovdje ljudi jako otvoreni prema različitim kulturama, a naročito po mom iskustvu prema srpskoj umetnosti, prema muzici, pošto sam i muzičar i to je deo bio te večeri, a tako i prema likovnim reprezentacijama. Nekako sam ja ovdje zaista pronašla jako, jako dobru publiku i ima tu i naših da se ne lažemo, to privlači ti naslovi, ja sam stavila i na srpskom naslov Drugi svijet, tu je došlo i dosta naših i mislim da je ono što jeste zanimljivo je da je tu bio sklop jedne vrlo mešovite publike i zaista je odgovor bio divan i nekako inspirišući i čini mi se da mi je samo dodatno pokazao ok, na pravom sam putu, ovo je nešto što treba da radim, što mi znači i po pitanju toga odakle sam i po pitanju toga gde sam sada.
Zvukom se vraćam u emisiju Beskreni plavi krug. Na relaciji smo Radio Beograd 2 Boston. Razgovor nastavljamo sa Marijom Draškić-Brankacio. Ono što ste pomenuli u, da kažemo, u prvom delu razgovora jeste bilo to da ste, da se vi bavite i muzikom, a također i da je došlo naših mnogo ljudi na vašu izložbu Drugi svet. Prosto, s tim u vezi, zanima me kako je, jel postoji određena srpska zajednica u Bostonu?
Da, da, postoji i to je ovaj, i to vrlo lepa zajednica, mislim. Ja, znate kako, kad god neko dođe u stranu zemlju, možda nije odmah prva stvar koju će da uradi da potraži svoju zajednicu, ali definitivno u nekom trenutku će naći potreba za to. I ja se sjećam da sam pronašla svoju srpsku zajednicu tako što sam prosto prva stvar koju sam pomislila da uradim jeste da odem u Srpsku pravoslavnu crkvu. I to je bio dobar potez, zato što crkva tamo postane ne samo jedno mjesto spiritualnosti, već i prosto jedan društveni centar za naše ljude. I tako sam upoznala raznolike ljude. I iskreno, ova izložba se verovatno ni ne bi desila u tom maniru u kom se dogodila, da nisam imala prijatelja iz naših krajeva koji su isto tako vrlo uspešni i sposobni i koji su mi pomogli da realizujem ovo. Baš zato što je tako posebna izložba koja zahteva da se u nekom trenutku stvori potpuni mrak. To nije lako objasniti galerijama, zato sam uvijek imala problem sa svojom izložbom, jer zahteva tako tu promjenu atmosfere. I da bih to mogla da ostvarujem i u drugim galerijama, morala sam negdje da počnem, i vrlo sam uspješnu saradnju imala sa ljudima ovdje koji su našeg porekla, koji imaju prostor, koji su mi pomogli da to realizujem baš onako kako sam ja zamislila. Da.
Da, osim, znači, da kažemo da je to duhovno mjesto i mjesto okupljanja crkva, također vjerujem, s obzirom na to da se bavite muzikom, i vaš bend Sapatnik, jel sam u pravu?
Da.
Da, vrlo je interesantnog imena. Pretpostavljam, na osnovu onoga što sam i video i čuo, tu se mogu čuti neke pesme poput Stani i Bar Vodo. Da li to okuplja neku, da kažemo, srpsku publiku ili možda na neki način okuplja i stranu publiku kojoj se sviđa ta tradicionalna srpska muzika i ono što vi svirate?
Da, ja mislim da je to upravo, muzika je sjajan način da se ljudi povežu, i mislim da je to ono što je zapravo i privuklo neku američku publiku, jer je neobično, egzotično je to za njih, a mi smo uradili pesme na takav način da su malo i drugačije od nekih naših standardnih. To, ceo naš band je zapravo jedna kombinacija ljudi. Ja sam jedina Srpkinja u mom bendu. I način na koji smo počeli da stvaramo muziku je bio taj gde sam ja sam samo otpevala njima Stani i Bar Vodo. Nikada nisu čuli tu pesmu, ali pošto su vrsni muzičari, oni su čuli nešto tu, nešto što je njima bilo zanimljivo, nešto što je bilo lepo, i oni su reagovali na to, i onda smo stvorili nešto sasvim jedinstveno zbog načina na koji oni čuju srpsku muziku. Tako da, da, definitivno je muzika to što je spojilo i strance i naše na ovom jednom prostoru Amerike, u Bostonu.
Da, vrlo interesantno, s obzirom na to da je i Amerika tako multikulturalna, a svakako i ta zajednica Srba koja postoji i zajednica drugih naroda, verujem da zapravo stvarno okuplja i različite kulture, ali na jedan poseban način muzikom i ovu našu zajednicu kojoj, verujem, povremeno treba da čuje tu tradicionalnu izvornu muziku.
Treba, lepo je, to puno znači muzika, kada prosto je to jedan od načina veze sa našom zemljom. I zanimljivo je, meni su mnogi naši ljudi reagovali na tu pesmu, baš tu Stani i Bar Vodo, kada su čuli kao, wow, šta si uradila sa tom pesmom, tako je naša, tako je drugačija. A onda su mi stranci dolazili i rekli, wow, ova srpska muzika, tačno se vidi da to nije američko, to je tako posebno. I baš mi je zanimljiva ta reakcija u kojima svi vide nešto u tome i nalazete neke veze i specifičnosti. Tako da.
Vratimo se sad kratko na izložbu, a zapravo ono što želim da pitam je da li postoje možda neki budući projekti koje biste izložili, budući radovi koje biste izložili ponovo u galeriji?
Projekat na kome trenutno radim je malo drugačiji i zanimljiv je, vrlo je nov. Pozvana sam da učestvujem na naučnom festivalu zapravo ovde u Cambridgeu u saradnji sa MIT-om i Harvardom, što nije nešto na što sam mislila da ću nekako ne ići na svom putu, ali pozvao me jedan, pošto sam ja i arhitekta, jel, definitivno postoji i naučni aspekt svemu ovome što radim, i pozvana sam da učestvujem u izradi jedne strukture koja će biti jedna, kao jedna okrugla soba, jedna sfera u kojoj ću ja imati priliku da oslikam unutrašnjost te sfere i da koristim ovu svoju metodu koja će biti te slike koje sijaju u mraku. I ideja je da stvorimo jednu vrlo surrealnu sliku planete Zemlje, pošto je tema, meni su sada američke reči
u glavi,
oprostit ćete mi.
Da, da, da.
Ali, održavanje životne sredine, to je tema i meni je data, eto, prosto ne znam, prilika da to prikažem na jedan simboličan način. Jedna stvar koju sam zaboravila pomenem u vezi ove metodologije jeste da te naočare koje sam pomenula da publika nosi, one su bitne zato što one omogućavaju da kada uđete u taj prostor, kada pogledate slike, one postaju trodimenzionalne. One, dakle, iskaču u prostoru. Vrlo je teško opisati, ali postaju vrlo, vrlo prostorne i deluje kao da možete da ih uhvatite u vazduhu. I baš zbog toga je ovaj projekat sa sferom zanimljiv, jer ideja je da kada uđete u taj okrugli prostor, te slike skoče sa zidova i vi ste onda u jednom prostoru u kome zaista možete da igrate sa tim slikama. Tako da, eto, to je najzanimljivija stvar koju sada radim i ne znam kako će ispasti, ali eto, nadamo se najboljem.
A mi se nadamo zapravo da, osim u Bostonu, možda jednog dana izlažete i u Beogradu ili negde u drugim gradovima Srbije.
Pa ja se zaista nadam. To je, mislim, negde za mene svakako san da se vratim u svoj grad i da tu pokažem kako sam, jel te, porasla u međuvremenu, šta sam sve, kako sam uznapredovala i šta sada imam da pokažem. Tako da nemam još ništa u planu, jer zaista, evo, ovo je bila moja prva solo izložba i sada nailaze neki projekti. Ja znam da neću dolaziti ove godine, ovog leta, jel? Ali isto tako znam da će se to desiti, samo je pitanje kada.
Razumem u potpunosti. Marija, hvala vam na ovom razgovoru za Beskrajni plavi krug.
So easy, it's so easy.
stigli smo do kraja ovonedeljne emisije Beskrajni plavi krug. Pozdravljam vas u ime ekipe Radio Beograda 2, koja je učestvovala u realizaciji emisije. Sa vama ćemo, kao što ste navikli, biti i sljedeće nedelje od 10 časova. Moje ime je Milan Stokanović i želim vam prijatan dan.